Здравейте, дами и господа, това е Българското национално Дарик радио, аз съм Ники Кънчев. Сега продължаваме в рамките на следващия един час с една много интересна тема, но определението интересна може би не е най-точното. Темата е по-скоро стратегическа, изключително важна. Тя касае всеки един от нас, тя касае всеки един български дом. Става дума за енергетиката и още по-конкретно за развитието на ядрената енергетика. Дебата по тази тема в медиите, в обществото и особено за бъдещето на ядрената енергетика, ту тръгва, ту спира, ту се засилва, ту стига до някаква задънена улица. Хората са объркани кое е добро и кое е лошо. Затова Дарик радио като национално отговорно радио, разбира се, покани двама експерти в тази сфера, не само български, но на европейско и световно ниво. За мен е чест да ви представя сега в студиото господин Янко Янев, бив шеф на Агенцията за ядрено регулиране и настоящ експерт на Международната агенция за атомна енергия в Виена, и неговия колега, господин Холгер Рогнер, финансов експерт към Международната агенция за атомна енергия в Виена. Господа, здравейте, добре дошли в студиото на Дарик радио.
Hello, it's a pleasure to be here.
Здравейте, радваме се да говорим по тази интересна тема и тя е повече важна, отколкото интересна.
Точно така, благодаря ви, господин Янев. Наистина, господата са експерти, те участват в разработването и написването на един доклад, за който ще говорим само след секунди. Всъщност, разработката на този доклад на Български атомен форум за необходимостта от строителство на нова ядрена мощност в България е паралелен на доклада, разработен от БАН по същата тема. Този доклад, в който са намесени господин Янев и господин Рогнер, е разработен от Виенският независим център за ядрена компетентност на базата на договор между Булатом и тази организация. Но преди да започнем така с въпроси по същността на обявената тема на днешното ни предаване, искам да ви задам няколко по-нормални въпроси, които са важни обаче за тази хилядна аудитория, която ни слуша. Защо дебата за ядрената енергетика ту излиза, ту се връща? Защо, примерно, проекта за Белене периодично се връща на дневния ред на нашите правителства?
The question is why the debate about nuclear power is coming and going and periodically it again jumps high on the agenda. Let me first. Белене е един изключително важен проект за България. Причината е проста. Белене е реалното продължение на ядрената програма на България. България е една от 30-те държави в света, която има достъп до ядрени технологии. Понякога нашите политици трябва да разберат кое е важното в нашата държава. Достъпа до ядрени технологии е едно от нещото, което не всяка държава има право в настоящия момент. Така че дали...
Дори е привилегия в известна степен.
Невероятно.
Клуб на привилегированите.
Това е клуб на богатите държави, които са богати не само на пари и на ресурси, но са богати на знания и на компетенции, тъй като да управляваш ядрена технология, на тебе ти трябва невероятна система на образование, обучение, високо квалифициран инженерен персонал, нещо, което в момента всяка една африканска държава може само, или европейска, която няма, Австрия, например, когато ние така гледаме с завист по-често, те нямат тази компетенция и нямат тия възможности. Така че...
Могат само да си мечтаят.
Могат, да. Дискусията по Белене трябва да е ясно от самото начало на какви основи тази дискусия се поставя. Кои сме ние, българите, и защо ние участваме в дискусията по въпросите на ядрената енергетика?
Well, nuclear power always has been somewhat a controversial technology.
Ядрената енергетика винаги е една така противоречива технология.
And the controversy usually flares up when there are major decisions or major disasters.
И винаги това противоречие се изплува на повърхността, когато или има да се вземат сериозни решения, или са се случили някакви сериозни бели или инциденти.
And here in the Belene case, it's quite clear that the investment that's coming at the country is enormous and it's a major challenge to finance and obviously then the opinions diverge.
И сега България трябва да вземе едно изключително важно решение, тъй като инвестицията, която трябва да се направи в България, е огромна за тази страна, за размерите на тази страна, и очевидно това създава сериозни, как да кажа, въпроси, които се задават.
But in a way it's not much different than, let's say, the oil market. If the oil market plays crazy, well, then suddenly oil becomes a major issue.
Но то не е по-различно от пазара на нефт. Ако изненадващо пазара на нефт скочи и цените на нефт, както се казва, минат през покрива, то там също се получават подобни род ситуации, в които трябва да се взимат сложни решения.
That's a normal cycle of energy politics.
Това е един нормален цикъл на енергийната политика.
Като говорим за цикъл и за време и за периодика, с какво сега условията се различават от тези през 2002 година, когато проектът беше за втори път възобновен, а през 2012 за втори път спрян? Какво го вади отново на повърхността?
The question is what is different today from 2002 when the project was revived and why this project now surface again?
Well, okay, what's different, ahead. First of all, is the world has changed, and with it, the energy scene. Why it came?
Това, което е различно, е, че света се промени за тези 15 години и енергийната сцена, въобще ситуацията в енергийната област също е доста променена.
What has changed, first of all, is the overall focus of Europe away from hard technologies.
Това е съвсем очевидно. Фокуса на Европа се измества на страни от сериозните големи технологии.
So renewables are in these days politically.
Възобновяемите източници на енергия, нали, въздух, т.е. вятър и слънце, са политически подкрепяните източници.
What we slowly recognize that the current path may not be the best one.
И това, което ние постепенно, но бавно почваме да разбираме, е, че съвременното състояние може би не е най-доброто.
Subsidies cannot be the solution.
Субсидия на възобновяемите източници не може да бъде решението на проблема.
And that has brought the changes for renewables primarily.
И това в момента води до промяна в отношението към възобновяемите източници.
Now that Belene is back on the agenda has to do with a lost arbitration course in Paris.
Това, че Белене се появява отново на дневен ред, е първо, защото загубихте арбитрацията в Париж и бяхте осъдени да платите съответните цени.
The plant that was cancelled in 2012, the vendor successfully went before the arbitration court and wanted the costs reimbursed at the tune of about 600 million euro.
Спечеления съдебен процес в Париж принуди България да заплати въпросните 600 милиона на производителя на оборудването, който след като е поръчано и произведено, поиска своята цена да му бъде възстановена.
Bulgaria settled with Rosatom, paid the 600 plus million.
България се разплати с Росатом, изплати тези 600 милиона и даже повече.
And now the question, of course, the natural question that arises, what to do with the equipment that has been delivered to the Belene, that has been paid. Now, what are the next steps?
И естествено идва въпроса, всичко добре, но какво да правим с това оборудване, което вече е доставено на площадката на Белене? А ще добавя и това, което доктор Рогнер не спомена, още площадката е процес на десетки години подготовка и това да се подготви една ядрена площадка, възглавницата така наречена на реактора, нали, която е готова в момента за започване на изливане на бетон, т.е. самата подложка. Това е един изключително скъп процес и мнозина просто не си представят, че там били заровени пари. Там не са заровени пари. За да подготвиш атомната площадка струва страшно, страшно скъпо и всеки един ги плаща. Нали? Та вие само си представете 40 метров льоз да бъде отнет и да се наложи специално с чакъл и пясък и с специални машини да се подготви мястото, на което ще седне атомната централа.
Точно така, господин Янев и господин Рогнер, хората сякаш употребяват, що се отнася до Белене, че там са налети, вкарани в земята, в бетона, хиляди, милиони, уморени са от тази тема вече, а пък наистина високотехнологичният характер, вливането, голямата инвестиция, защото това е голяма магистрала, по която ще вървим години напред, да не кажем хилядолетие.
Едно столетие.
Да, едно столетие. Как обаче този и води до тези до натрупването на тези негативни мнения? Как осъществяването на този проект ще се отрази на обикновения човек и то положително?
because a lot of money have been spent already in the site and in the equipment. How this money, because people are sometimes considering that money are lost and thrown in the garbage, how the completion of this project may influence the simple person? That is the basic question. Go ahead and I will try after that.
Well, first of all, I believe the country needs new electricity generating capacity.
Първо аз смятам, че страната се нуждае от ново, нов капацитет, нова генерираща мощност.
And it needs clean electricity because the Maritsa East coal power plants are probably not going to make it much beyond 2020 because of all kinds of EU regulation, emission regulation and the climate change issues.
И тя се нуждае от чист източник на енергия или източник на чиста енергия, която не емитира нито въглероден двуокис, нито вредни емисии, и централите на Марица Исток едва ли ще успеят да проживеят много дълго след 2020 година, когато влизат окончателно в сила всички изисквания на Европейския съюз по отношение на емисии за големите горивни инсталации.
So the benefit is energy security for long term and cleaner air and a cleaner environment.
Ползата за отделния човек е сигурността в доставката на електроенергия. Тоест, електричеството няма да гасне. Тоест, ние ще имаме един източник, в който няма да се връщаме с режим на електроенергия.
And long-term stable electricity rates.
И най-важното, едно от най-важните неща е дългосрочни, стабилни цени на електроенергията.
Добре, господа, но може би тук трябва да се засили и вашата роля на експертите, на обяснителите, на разяснителите, защото сигурно помните референдума за Белене, излязоха да гласуват само около 22% от избирателите, който говори за мен коментара е между незаинтересованост и слаба култура по темата. Или пък някакъв политически конкретен вот, а не точно това, което ни трябва на всички нас, че това наистина е за едно столетие, както казахте вие, господин Янев.
Вижте, и двамата сме участвали в този референдум, опитвали сме се да тогава да изнасяме лекции, да разказваме. Областта на ядрената енергетика е доста сложна за обикновения човек. И може би една от причините е защо ни питате, тогава си спомням, такива беха мненията на хората, защо нас ни питате, ние не разбираме от това, нали, нека експертите да решат. Тук въпросът е друг. Трябва да се обяснява именно с прост език, на обикновен, достъпен език, а не да обясняваме сложните въпроси на ядрената физика и на ядрената технология. Въвеждането на такъв един стабилен, с прогнозируеми цени, не цени, които днеска ще вървят нагоре, утре надолу, източник на електроенергия е изключително важно за индустрията, тъй като погледнете в момента в Финландия. Защо Финландия строи атомни централи? Защото Финландия е най-добрия производител в света на висококачествена хартия и производителите на хартия искат да знаят как ще влияе, а там 80% е стойността на електроенергията, искат да знаят след 10 години колко ще струва моя бизнес. И тогава той може стабилно да прогнозира. Да не говорим за това, че огромното количество работни места, които се откриват. При строителство на централата на определени етапи до 10 000 души работят на този обект. Вие представете си какво означава тия 10 000 души, аз ще го кажа на най-прост език, да ги храните. Всеки ден той трябва да има 10 000 салати, 10 000 порции, ако щете кебабчета, 10 000 хляба. Това е невероятен бум за локалната индустрия, и за цялата.
И то в регион, който ние го наричаме северозападнал.
Разбира се.
Защото знаем какви са реалностите в Врачанско.
Там ще работят над 1000 инженерни позиции, такива високо специализирани хора. Хората, които в момента са на запад, ако ядрената централа, която ще се строи, им даде правилните заплати, а тя това ще направи, много от тях ще предпочитат да се върнат. Аз лично познавам ядрени инженери, които работят в Канада и не знам къде си. Защо ще работят в Канада, когато те могат да работят на собствения си обект? И накрая е доказано, че
подобни строителни обекти, огромни, ние ги наричаме гига обекти, увеличават националния доход. Така че в много отношения, представете си, че в България ще трябва да се похарчат 10 милиарда. Те не се похарчват и не отиват в джоба на някой. Те се харчат за услуги, за инженерно развитие. Ако щете за образование, министрите на образованието в следващите години, ако този проект работи, те ще трябва да се замислят как ще работи МЕИ, колко инженера ще произведе и така нататък, и така нататък. Така че трябва добре да разбираме, че в момента, ако вестниците, вземете Financial Times или друг, напише България започна еди какъв си строителен обект, там ще бъде направена инвестиция от 10 милиарда. Вие представяте ли си какво е отношението към всички останали финансови, политически и други институции към страната? Аха, българите инвестират. Чуждестранните инвеститори считат, че тая държава е правилна за инвестиции. Е, това е огромният ефект. Да, нали,
това влияние. Е бонус, страхотен. Господин Янко Янев и господин Холгер Рогнер, доктор Рогнер, ни гостуват. Двамата са експерти в Международната агенция за атомна енергия в Виена. Говорим, чухте за общественият, да го наречем, отзвук, за общественото значение на темата ядрена енергетика и строителството на нови ядрени централи и развитието. След тази прелюдия обаче да започнем по същество, както се казва, каква е целта на доклада, който вие изготвихте?
After this introduction, what is the purpose of the report that you have developed?
The purpose is simply to get the Bulgarian government to make a decision about Belene.
Целта, основната цел е да накара или да даде възможност на българското правителство и на тези, които вземат решение, да вземат решение за Белене.
Защо в доклада не се говори за цената на бъдещата АЕЦ? Това е основната линия, между другото, която е развита в доклада на Българската академия на науките.
Why in this report you don't talk about the price and the price and costs of electricity and the power plant, because this is the mainstream in the report of the Bulgarian Academy of Science?
Well, we cannot really talk about costs and prices unless there is a decision to go ahead, not necessarily do it, but unblock the decision from 2012. Then I can go out to vendors, to banks, to organize the finance, all kinds of things. Nobody takes me seriously if I represent an interest where the parliament has said no.
Ние считаме, че въобще в настоящия момент да се говори за цена е неправилно, тъй като този проект е блокиран от парламента. Нали, едва когато парламента вземе решение и Министерския съвет, разбира се, съответно парламента вземе решение да разблокира този проект и този проект има възможност да бъде довършен, не казваме, че той ще бъде довършен. Ние не казваме и не спонсорираме в доклада той да бъде довършен. Ние казваме какви са опциите той да бъде довършен. Едва тогава можеш да отидеш в банки, да отидеш в потенциални инвеститори и да дадеш една реална оценка за цената, тъй като сегашната, каквито и оценки да направите, както казва Джордж Кокс, известен британски специалист в областта на статистиката, той казва, всички модели по правило са грешни, някои са полезни, други са по-малко полезни. Ние считаме, че това, което направи Българската академия на науките, е полезен резултат, но всяка една цифра може да бъде веднага атакувана, дали е така или не е така. Затова на този етап не е правилно да се говори за цени, а трябва да се тръгне, да се развива проект.
Дами и господа, след новините продължаваме с тази изключително интересна тема. Ще говорим още за доклада, който господин Янев, господин Рогнер и техни колеги са изготвили. Каква е същността му? Какъв беше отзвук от срещите с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, с членовете на Енергийната комисия в парламента и още интересни въпроси. Здравейте отново, господин Янко Янев, който е бивш шеф на Агенцията за ядрено регулиране и сега настоящ експерт от Международната агенция за атомна енергия в Виена, и неговият колега доктор Холгер Рогнер, който е финансов експерт към Международната агенция за атомна енергия в Виена, са тук. Съвсем преди няколко дни те бяха на среща, специална среща в парламента, където срещнаха с Енергийната комисия, защото те и техни колеги са изготвили доклад за бъдещето на централата в Белене, изобщо за така стратегически доклад, какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави с нашето електричество. Изключително важен разговор се случва тук в студиото на Дарик Радио. Господин Янев, колко души участвахте в разработването? Само австрийски и български експерти ли бяха или екипа е международен?
Аз искам да направя една малка корекция в това, което казвате. Докладът е разработен от Виенския международен център за ядрена компетентност, което е неправителствена организация, организация, в която членуват такива лидиращи, водещи експерти от цял свят, нали, от, започвайки от Съединените щати, Европа, Япония и други. След което докладът беше подложен на международна оценка, значи петима рецензенти от аз бих казал изключителни специалисти в своята област, финансиране, околна среда и така нататък, нали, разгледаха този доклад и дадаха своето мнение. Тяхното мнение категорично е, че докладът е изключително полезен за тези, които ще трябва да вземат решение.
Какъв е подходът в този доклад, доклада на Булатон всъщност, за оценката от необходимостта от строителството на новата ядрена мощност в България и защо точно този подход е избран от вас?
Защото вземането, знаете ли, подходът е прост. Ние определяме риска на това този проект да бъде довършен и какво да се прави с оборудването. Даваме 4 опции, нали, или оставете това оборудване да изгние и го продайте като стар метал, или постройте централата като собствено 100% българска, за да можете да я управлявате след това, или намерете международен партньор, с който да разделите риска, или се опитайте да я продадете, както често се подхвърля тук в общественото пространство, че можем да я продадем и държавата въобще не иска да участва в този проект, който ние считаме, че това бъде уникален. За първи път в света ще се случи такова нещо. До сега никога не се е случвало. И за нас това е малко вероятно. Така че всичките тези възможности са разгледани. Разгледано е това да се строи на Белене или да се строи на Козлодуйската площадка. Очевидно, строежа на Козлодуйската площадка е по-скъп, ще забави проекта и така нататък. Да не говорим за това, че една площадка в момента натоварена с 6 реактора, 4 се извеждат, 2 работят, нали, 2 хранилища за отработило гориво и така. Е много сложна. Международното мнение, поне в областта на безопасността, е, че такива площадки натоварени са по-опасни от другите. И в крайна сметка ние даваме за всичките тези опции, как да се каже, рекомендации какво би било да се направи и кое би било полезно и какъв е риска. Риска финансовия, риска пазарния, ако щете, риска от наличието на компетентен оператор, тъй като много държави в света нямат компетентен оператор, компетентен регулиращ орган и редица други такива рискове. И един от ключовите въпроси, който ние разглеждаме, е какъв е политическия риск. Какъв е липсата на консенсус в държавата по този въпрос? Каква е липсата на познания сред населението? Има ли такъв риск? Има, разбира се. Ние сме демократична държава и тъй като ако населението не разбира ползата от атомната енергетика, утре ще седне и ще направи друг вид референдум и ще каже не искаме. Такива случаи се случиха в Европа много и страните съжаляват за това. Случая в Белгия, ако щете Швейцария и други, взеха такива решения и сега в момента седат пред една изключително сложна дилема. А какво ще правим, ако затворим атомните централи? Така че това е доклада по същество. Доклада не е да даде някакво, бих казал, напътствие. Доклада е да ти предложи какви са позитивите и негативите на всяко едно решение и оттам тези, които ще вземат решение, да могат да вземат съответното решение.
Добре, да чуем основните препоръки, които доклада дава към българските официални власти.
Which are the main which are the main recommendations of the report which are directed towards the decision makers in Bulgaria?
Well, the main, there's only one real recommendation, is make a decision. Mm-hmm. Make the decision what you want to do, yes or no. Then we can look into all kinds of details what the various options are. For example, complete it.
Най-съществената рекомендация, най-съществената препоръка е вземете решение. Невземането на решение е най-голямата загуба. А ако вземете решение, тогава ще започнем да гледаме отделните варианти в детайли вече, за да може по-нататък да се избере един от тези варианти.
Окей, още пък малко за изводите, направени от рецензентите на доклада. Вие ги споменахте, селектирахте ги. Между другото, възможен ли е вариант да разделим риска, да го наречем и парите, и всичко с Румъния?
Вижте, Румъния има, аз мисля, че Румъния има собствена ядрена програма. Тя се развива по други пътища с друг тип технология. Канадска тежководна технология. Румъния в момента върви много сериозно напред с трети блок на черна вода. И ако ние седим, между прочим, преди една седмица беше взето решение, показан доклада за въздействието на околната среда, което е началният етап за ядрения проект на Синоп. Синоп е на Черно море. И ако ние още малко поседим и не вземаме никакво решение, ние ще имаме още една румънска атомна централа на северната ни граница, ще имаме още една турска централа на южната ни граница и в един момент нашата централа стане безмислена.
Добре. А защо смятате, че строителството на нова ядрена мощност в България е безалтернативно?
Why do you consider that the construction of a new nuclear capacity in Bulgaria doesn't have alternatives?
Well, there's always the alternative not to construct, but that is, you need capacity. You need clean capacity. You have already a investment. You have a nuclear literate workforce. You have all these ingredients, relatively no public disagreement. You have public acceptance at a rate that's much higher than most countries.
Пред вас винаги съществува алтернативата да не го построите. Но вие до тук сте похарчили много пари, подготвили сте площадката, закупили сте оборудването. Най-същественото е, че вие имате образована работна сила, която може да управлява атомни централи и 40 годишен опит, успешен в това отношение. Вие нямате сериозно противоречие в обществото. По същество, от българския референдум, да има позитивно отношение към атомната енергетика. Особено ако правилно се обясни, че това ще стабилизира цените и така нататък.
And you need baseload power.
И на вас ви е необходим базов товар.
The last 10-15 years have been dominated by intermittent or variable renewable technologies.
Последните 15 години са доминирани от така наречените intermittent, значи плуващи, бих казал, източници на електроенергия, които по същество са вятър и слънце.
So if I just think of last night, minus 11 or minus 12 degrees, no wind, no solar, of course, where does the power come from?
И ако аз се замисля за вчерашната нощ в София, при минус 11 градуса, няма слънце през нощта, няма вятър, защото е много тихо, откъде идва електроенергията тогава?
Добре, какви са вашите лични виждания по този въпрос и препоръки към българското правителство?
What are your personal views and recommendations to the Bulgarian
Може
government?
Може би малко различни от Виенският независим център за ядрена компетентност или
Your personal, which might be different from the report of the Vienna nuclear center.
Given the framework conditions we have in Bulgaria, my recommendation is go ahead and try to complete the plant on conditions that you can live with in the country.
Моето лично мнение е, при тези условия, които в момента са вече натрупани, нали, вървете, движете се напред и се опитайте да довършите този проект при условията, които са най-удачни за страната. А аз бих казал от мое мнение, ние почти нямаме друга възможност. Може да се окаже, че след 5 или 10 години, когато или трябва да спираме някои от големите горивни инсталации, или можем да се случи така, че да се променят изискванията към реакторите от второ поколение, каквито са 5 и 6 блок, и да се наложи ние или мощно да ги реконструираме, или да ги спираме, то тогава ще бъде късно за вземане решение. Ако днеска вземем решение, след 10 години ние ще имаме 2000 мегавата работещи, нали, които ще работят още 70-80 години.
If Bulgaria were a nuclear virgin country, I would probably not recommend it at this point.
Ако България току-що започваше с ядрена енергетика, аз може би нямаше да направя такава препоръка. Но България 40 години вече е в този клуб и би било, от моя гледна точка, това доктор Рокнер не го каза, би било безумие ние да не оценим невероятния човешки и интелектуален потенциал, който ние имаме в това отношение.
Абсолютно, това е факт. Господа, вие представихте доклада първо пред министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Какво беше нейното мнение, коментарите и по доклада?
You presented the report first to the Minister of Energy, Ms. Petkova. What was her reaction and comments on the report?
Well, see, I have my personal opinion, because my Bulgarian, as you know, is not very existent, she was positive. She looked and listened carefully. Her questions were reasonable, I mean, adequate. And so I think she has an open mind.
Моето лично мнение, разбира се, това е шега, че моя български не е кой знае колко добър, но тя ни слуша много внимателно, реагира много рационално, зададе много разумни въпроси и аз лично считам, че тя е с, как да кажа, с отворено отношение, позитивно отношение към този проект.
Господин Янев, вашето мнение за срещата?
Приблизително същото. Госпожа Петкова все пак е човек-финансист, тя разглежда основно, я интересуват въпросите, колко ще струва. Ние казахме на този етап, който и да ви даде, каквото и число да ви даде, то не е вярно. Това не е вярно. За да имате истинската цена на централата, истинската цена на електроенергията, вие трябва първо да имате с кого ще го построите или сами, да седнете, да отидете в банката, да вземете процента на кредита, на лихвата, която ще плащате, да видите колко ще бъде EPC контракта, т.е. договора за построяване на централата. И едва тогава можете да съберете тия числа и да кажете, толкова ще бъде. Нали? Защото го имам подписан договор. А сега в момента това са моделни изследвания, верно, аз пак казах, те са полезни, но те не са крайните. И причината нали, да се сравнява българския проект с проекта на Унгария ПАКШ, също аз съм далеч, как да кажа, не съвсем съгласен с този подход, защото ние като проект можем да постигнем много по-добри резултати от ПАКШ. Ние сме години напред с оборудване, с площадка, ПАКШ те първа ще преминава. И не на последно място, ние се шегуваме с доктор Рогнер от време на време, но ние нямаме Австрия за съсед от другата страна на границата.
Да.
Те първа Австрия ще създава. Това е тяхна национална политика, те имат право на това. Ще пречи на проекта, ще го праща в съда, ще се занимава с всякакъв род такива неща, които забавят проекта. А всяко едно забавяне на проекта в крайна сметка е повече пари.
Добре. Преди седмица вие направихте още нещо за първи път. Представихте доклада пред членовете на енергийната комисия в парламента, така да се каже, пред всички политически сили. Как мина там изслушването?
A week ago, you also presented this report to the Parliamentary Commission of Energy before all the political players in this country. Mm-hmm. How was the hearing in the Parliament?
Well, I also had a positive feedback because I talked to several of the parliamentarians after our presentations, and I think they thanked and had some detailed question, for example, on different emissions, greenhouse gas emissions of technologies, and that there's an opinion that nuclear doesn't help. So I could correct this and this kind of thing. So I had a positive feeling.
As много позитивно чувство след представянето на доклада. Задаваха се интересни въпроси свързани с емисиите, защото там имаше някакво такова наслоено мнение, че видите ли ядрената енергетика едва ли ще помогне за решаване на емисионните проблеми на България, които в крайна сметка са финансови, защото ние или ще спрем емисиите и ще спрем централите на въглища, или ще платим емисиите. Нали, хубаво е да поискаме тази дерогация, т.е. това отлагане на спирането на централите, но във всички случаи, ако проекта Белене работи, тогава ние спокойно можем да кажем на Европейските комитети, ето го нашото, след 5 или 10 години нашата чиста енергетика, която няма да емитира, а моля ни, позволете ни през това време ние да можем да поддържаме тази държава и разбира се, тези години, 10 години ще бъдат необходими и на правителство, и на всички правителства постепенно да решат в това число и човешкия проблем на ако ние ще престанем да използваме маришките въглища, нали, да се преориентират тези хора, които работят там. В крайна сметка това не е най-добрата работа в света да си миньор, но тя е много опасна. В такъв смисъл аз казвам, иначе тя е много, много почтена работа, но тези проблеми трябва да бъдат решени.
Явно е начало на един дълъг разговор, на един дълъг път. Готови ли сте да го изварите до края, да съставяте още такива доклади, да съветвате, да пропагандирате?
This is the beginning of a longer, how to say, longer process which you have to go through. Are you ready further to participate in this?
If I'm asked, if I can be helpful, definitely.
Ако, разбира се, нас ни помолят или нас ни привлекат за участие, разбира се, Виенският център за ядрена компетентност разполага с международни експерти от много висок клас. За какво аз казвам, че това е важно по участието на подобни експерти? Защото когато този доклад го дадете в ръцете на бъдещия потенциален инвеститор, а доклада е написан на два езика, за да може да бъде четим във всички части на света, един такъв потенциален инвеститор, дали това ще бъде банка, дали това ще бъде чужда компания, той ще погледне кой е писал доклада, кои са рецензентите и може ли на тези хора да се вярва. Вие знаете, че в света всички неща се градят върху доверието, нали? И когато са си сложили името такива експерти като доктор Рогнер, ако щете като професор Дефиглио и всичките останали, които са професор Акиро Мото, той е бивш директор на ТЕПКО, той е бивш директор на департамента по ядрена енергетика. Тези хора, те не пишат техните рекомендации просто за да получат или някакви пари, или нещо от този род. Те много внимателно гледат и казват, да, този доклад, тъй като ние им зададахме 4 въпроса и го попитахме, полезен ли ще бъде този доклад за българските decision makers, тези, които ще вземат решението. Категорично всички казаха, да, този доклад е именно за decision makers. Да погледнат риска, да погледнат плюсовете и минусите и оттам нататъка да вземат решение. Колко, как и какво ще струва този проект е втория въпрос. Първият въпрос е, ще го правим или няма да го правим.
Благодаря за този много интересен разговор. Господата Янко Янев и Холгер Рогнер, за доклада, разработен от Виенският независим център за ядрена компетентност по идея на Български атомен форум. Джентълмен, успех с вашата сложна дейност да правите експертиза на бъдещето ни.
Благодарим ви и за възможността да можем да кажем нашето мнение пред една много-много широка публика, на която вие се радвате.
Всичко най.
Благодарим още веднъж.